Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Studiu biblic. În această ocazie, prin harul lui Dumnezeu, am ajuns la ultimul studiu, studiul numărul 14 al acestui trimestru și de asemenea al anului acesta. Suntem alături de dumneavoastră, Nina și
Noemi,
iar împreună cu Raul Nițu de la Pupitrul Tehnic vom studia, așa cum am spus, studiul 14 cu titlul
Toate lucrurile noi.
Textul de memorat îl găsim în Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 5.
Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate.
Scriptura ne oferă următorul motiv de speranță, dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. Unora, totuși, promisiunea unui cer nou și a unui pământ nou li se pare o fantezie, o poveste spusă de cei de la putere pentru a controla masele, folosindu-se de speranța unei vieți după moarte. Adică ceva de genul, deși îți este greu în prezent, într-o zi îți vei primi răsplata în cer. Deși unii au folosit în felul acesta speranța prezentată de Biblie, abuzul lor nu a schimbat adevărul făgăduințelor pe care le avem cu privire la cerul nou și la pământul cel nou. În zilele finale, denigratorii vor lua în râs fericita noastră nădejde. Dar batjocura lor, așa cum a fost prezis, ar putea fi văzută ca o dovadă în plus că ceea ce spune Biblia este adevărat. Glorioasa făgăduință despre un cer nou și un pământ nou, inclusiv despre templul ceresc, prezența lui Dumnezeu, sfârșitul morții și al lacrimilor și, în final, triumful suprem al iubirii lui Dumnezeu. Trebuie să le înțelegem prin harul lui Dumnezeu. Pentru unii adepți ai filozofiei grecești, este ceva rău ca o entitate să fie de natură fizică. Din acest motiv, este de neconceput pentru ei un cer real cu persoane reale în viitor. Conform acestei gândiri, ca să fie cer și să fie bun, cerul trebuie să fie de natură pur spirituală, eliberat de imperfecțiunile care se găsesc în lumea fizică de aici. Dacă ceva este material, susțin ei, nu poate fi spiritual. Și dacă ceva este spiritual, nu poate fi material. În schimb, Biblia vorbește despre cer în termeni concreți, dar fără limitările impuse de prezența păcatului. Întrebarea numărul 1. Care este mesajul de bază din următoarele pasaje biblice? Vă invit să ascultăm. În primul rând, Isaia, capitolul 65, cu versetele 17 până la 25.
Căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte, ci vă veți bucura și vă veți înveseli pe vecie pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie și pe poporul lui în bucurie. Eu însumi mă voi înveseli asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul meu. Nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrâni care să nu-și împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârstă de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Vor zidi case și le vor locui, vor sădi vii și le vor mânca rodul. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele. Nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor și aleșii mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Nu vor munci degeaba și nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânță binecuvântată de Domnul și copiii lor vor fi împreună cu ei. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să-i sprăvească vorba, îi voi asculta. Lupul și mielul vor paște împreună. Leul va mânca paie ca boul și șarpele se va hrăni cu țărână. Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele meu cel sfânt, zice Domnul.
Isaia, capitolul 66, cu versetele 22 și 23.
Căci, după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru. În fiecare lună nouă și în fiecare sabat va veni orice făptură să se închine înaintea mea, zice Domnul.
2 Petru, capitolul 3, cu versetul 13.
Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea.
Și Apocalipsa, capitolul 21, cu versetele 1 la 5.
Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate.
Cartea Isaia oferă niște indicii interesante despre cum ar fi fost pământul dacă poporul Israel ca națiune ar fi rămas credincios legământului cu Dumnezeu. Mediul înconjurător în ansamblul lui, cu diferitele sale manifestări ale vieții, avea să se îndrepte tot mai mult spre planul inițial al lui Dumnezeu, și anume spre realitatea de dinaintea apariției păcatului. Dar planul nu s-a concretizat conform așteptărilor. Apoi a fost conceput un alt plan, de data aceasta cu biserica, alcătuită din evrei și neevrei din toate popoarele. Prin urmare, profețiile lui Isaia trebuie reinterpretate din perspectiva bisericii. În Biblie, spune Ellen White în cartea Tragedia Veacurilor, moștenirea celor mântuiți este numită patrie. Acolo, păstorul ceresc își conduce turma la izvoarele apelor vieții. Pomul vieții își dă roadele în fiecare lună, iar frunzele lui servesc la vindecarea oamenilor. Acolo sunt izvoare care curg continuu, limpezi ca cristalul. Câmpii întinse sunt mărginite de dealuri frumoase, iar munții lui Dumnezeu își înalță piscurile grandioase. Pe acele câmpii pașnice și lângă acele izvoare vii, copiii lui Dumnezeu care au fost atât de mult timp străini și călători vor fi acasă. Mulți scriitori seculari care nu au speranță biblică a veșniciei au deplâns lipsa de sens a existenței umane. Deși se înșală cu privire la viitor, de ce este greu să le contraziști punctul de vedere despre zădărnicia vieții fără speranța vieții veșnice? Prezintă-ți răspunsul în cadrul grupei de la Școala de Sabat. Vorbesc despre cer ca despre sanctuarul lui Dumnezeu. Dar cartea Apocalipsa face referire la un anumit templu din cer în care se află tronul lui Dumnezeu și Marea de Sticlă. Acolo, Marea Gloata a Sfinților din orice neam, din orice seminție și de orice limbă se vor închina lui Dumnezeu pentru totdeauna. Pentru întrebarea 2, vă invit să comparăm două pasaje biblice. Apocalipsa, capitolul 7, cu versetele 9 la 15.
După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: amin! A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui.
Și Apocalipsa, capitolul 21, cu versetele 3 și 22.
Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeul cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei.
Deci, cum putem armoniza descrierea marii gloate a celor răscumpărați care îi slujesc lui Dumnezeu zi și noapte în templul lui, cu afirmația lui Ioan că n-a văzut niciun templu în noul Ierusalim? Templul ceresc a fost întotdeauna locul unde oștile cerești s-au închinat lui Dumnezeu. Dar odată cu apariția păcatului, sanctuarul a devenit și locul de unde este oferită lumii salvarea. Când problema păcatului va fi rezolvată, sanctuarul ceresc își va recăpăta funcția de la început. În Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 22, Ioan ne informează că nu a mai văzut niciun templu în cetate, fiindcă Domnul Dumnezeul cel atotputernic și mielul sunt templul ei. Dar înseamnă aceasta că nu mai există o casă a Domnului în care creaturile lui să poată veni și avea o părtășie specială cu el? În niciun caz. Cartea Apocalipsa acordă o atenție deosebită aceluia căruia îi se oferă închinarea și acelora care îi se închină. Această închinare cerească este centrată pe Dumnezeu și pe miel. Ca întotdeauna, și așa cum ar trebui să fie, Hristos este centrul închinării. Închinătorii sunt cei care și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Ei sunt martorii vii ai răscumpărării și ai puterii transformatoare a lui Dumnezeu. Ei cântă cântece de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru cine este El și pentru ce a făcut pentru ei. Vă invit să ascultăm Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 3.
Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
Acest verset reflectă alte pasaje, precum Ieremia, capitolul 32, cu versetul 38, Ezechiel, capitolul 37, cu versetul 27, Zaharia, capitolul 8, cu versetul 8 și Evrei, capitolul 8, cu versetul 10. Ce înseamnă acum pentru noi care suntem încă pe pământ că Dumnezeu va fi Dumnezeul nostru și noi vom fi poporul Lui? Biblia spune că Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii și că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Să însemne oare că sfinții din cer nu-L vor vedea niciodată pe Dumnezeu Tatăl? Nici de cum. Este destul de clar că expresia a nu-L vedea pe Dumnezeu se referă la ființele umane de după cădere, fiindcă Scriptura precizează de multe ori că sfinții îl vor vedea de fapt în ceruri. Întrebarea numărul 3. Ce aflăm din următoarele versete despre privilegiul suprem de a-L vedea pe Dumnezeu? Să ascultăm împreună Matei, capitolul 5, cu versetul 8.
Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu.
1 Ioan, capitolul 3, cu versetele 2 și 3.
Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță, după cum El este curat.
Și Apocalipsa, capitolul 22, cu versetele 3 și 4.
Nu va mai fi nimic vretnic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor.
Ioan afirmă că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, dar declară și că îl vom vedea așa cum este și că vom vedea fața lui. Poate fi discutabil dacă aceste pasaje se referă la Dumnezeu Tatăl sau la Domnul Hristos, dar toate dubiile se risipesc în lumina afirmației lui Iisus. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ce privilegiu vor avea cei răscumpărați să se închine lui Dumnezeu în templul lui? Dar privilegiul suprem al tuturor va fi acela că îi vor vedea fața. Poporul lui Dumnezeu are privilegiul să comunice deschis cu Tatăl și cu Fiul. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos. Noi vedem chipul lui Dumnezeu reflectat ca într-o oglindă în natură și în modul în care procedează cu oamenii. Dar atunci îl vom vedea față în față, fără să fim separați de un văl întunecos. Vom sta în prezența sa și vom privi slava feței sale. Este denotat în unele versete din secțiunea de astăzi legătura dintre curăție și faptul de a-L vedea pe Dumnezeu. Cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Cel care îl va vedea pe Dumnezeu se curățește după cum el este curat. Aceste versete transmit că Dumnezeu trebuie să facă o intervenție în noi care să ne pregătească pentru cer. Deși, în final, dreptul nostru la cer a fost asigurat prin moartea lui Iisus, noi vom trece printr-un proces de curățare aici și acum, care ne va ajuta să ne pregătim pentru casa noastră cea veșnică. Și un aspect esențial al procesului de curățare este ascultarea de cuvântul său. Să ascultăm 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 22.
Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățat sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima.
Cum ne transmite acest text legătura dintre ascultare și curățare? Cum anume ne curăță ascultarea? Și cum spune Petru mai precis că se va manifesta ascultarea noastră?
Gata cu moartea și lacrimile.
Teoria despre un suflet nemuritor care suferă veșnic în văpăile iadului este în contradicție cu învățătura Bibliei. Să ascultăm ce spune Biblia în Apocalipsa, capitolul 21, cu 4.
El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.
Dacă ideea despre un iad arzând ar fi adevărată, atunci moartea a doua nu ar eradica păcatul și păcătoșii din univers, ci doar i-ar izola într-un iad veșnic de durere și țipete. Mai mult, în acest caz, universul nu ar fi niciodată pe deplin restaurat la perfecțiunea lui de la început. Dar, slavă Domnului, Biblia prezintă un tablou cu totul diferit. Pentru întrebarea numărul 4, vă invit să ascultăm Isaia 25:8.
Nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului său. Da, Domnul a vorbit.
Apocalipsa, capitolul 7, cu versetul 17.
Căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor.
Și din nou, capitolul 21, cu versetul 4.
El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.
Ce mângâiere și speranță ne oferă aceste pasaje în mijlocul încercărilor și suferințelor din lume. Viața poate fi foarte grea, nedreaptă și dură. Unii oameni foarte dragi nouă sunt smulși și brutali de lângă noi de gheara rece a morții. Sau alții intră subtil în viața noastră, ne fură sentimentele și apoi se îndepărtează ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Ce groaznic să fim trădați de cineva pe care l-am iubit și în care am avut încredere. Există momente când, cu inima frântă, ajungem să ne întrebăm dacă viața chiar merită trăită. Totuși, indiferent de durerile noastre, Dumnezeu este întotdeauna doritor să ne șteargă de pe obraji cât mai multe lacrimi posibil. Dar unele dintre cele mai grele lacrimi vor continua să ne umple ochii până în acea zi glorioasă când moartea, durerea și țipetele vor înceta să mai existe. Putem avea încredere că la judecata finală Dumnezeu va trata fiecare om în parte cu dreptate și dragoste. Toți cei dragi ai noștri care au murit în Hristos se vor ridica din morți ca să fie cu noi de-a lungul veșniciei. Cei nedemni de viața veșnică vor înceta în cele din urmă să mai existe, fără să fie nevoiți să trăiască într-un cer neplăcut sau într-un iad care arde veșnic. Mângâierea noastră cea mai mare vine din modul corect în care Dumnezeu îi tratează pe toți. Să ascultăm în 1 Corinteni 15 cu versetul 54 și 55 ce vor spune cei răscumpărați.
Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte?
Iar Isaia, capitolul 65 cu versetul 17, ne descoperă cum va fi în cerul și pe pământul recreat de Dumnezeu.
Căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte.
Deci cerul nu va fi un loc al amneziei, ci un loc în care trecutul nu va submina bucuria eternă. Cine nu a simțit ravagiile nedrepte ale existenței umane de pe pământ? Mai ales în acele momente grele, cum putem învăța să ne încredem și, pe cât posibil, să ne bucurăm de bunătatea și dragostea lui Dumnezeu?
Numele Lui pe frunțile lor.
Întrebarea 5. Cum putem fi siguri că vom fi printre cei care vor avea numele lui Dumnezeu scris pe frunte? Putem avea această siguranță sau nu? Aflăm răspunsul în Apocalipsa, capitolul 22, cu versetele 3 la 5.
Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor.
După răzvrătirea lui Lucifer și căderea lui Adam și a Evei, Dumnezeu i-ar fi putut distruge pe cei doi păcătoși, dar ca o expresie a iubirii necondiționate pentru ființele create de El, Dumnezeu în mila sa a instituit un plan pentru a-i salva pe cei care acceptă ceea ce El oferă. Este vorba de planul de mântuire care, deși există de dinainte de crearea pământului, a fost prezentat omenirii pentru prima dată în Eden, imediat după cădere. Ulterior a fost transmis prin simbolurile și tipologia serviciului de la sanctuarul evreiesc, după care a fost exprimat plenar prin viața, moartea și învierea lui Isus. În centrul planului de mântuire se află făgăduința vieții veșnice, bazată pe meritele lui Isus, pentru toți cei care acceptă prin credință marea realizare de la cruce. Și înainte de cruce, și după cruce, mântuirea a fost mereu prin credință și niciodată prin fapte, indiferent cât de mult sunt faptele o expresie a mântuirii noastre. Întrebarea 6. Pavel a scris despre Avraam, care a trăit cu mult înainte de venirea lui Hristos, ca despre un exemplu de mântuire prin credință. Cum ne ajută versetele următoare să înțelegem ce este mântuirea prin credință? Să ascultăm Romani, capitolul 4, cu versetele 2 și 3.
Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce zice Scriptura? Avraam a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire.
Așadar, putem avea siguranța mântuirii dacă l-am acceptat pe Iisus, dacă ne-am predat Lui, dacă am cerut împlinirea promisiunilor Lui, inclusiv a celor despre o nouă viață acum în El, precum și dacă ne bazăm în totalitate pe meritele sale și pe nimic altceva. Avram a crezut și aceasta i s-a considerat neprihănire. La fel stau lucrurile și în dreptul nostru. Iată deci ce înseamnă avea numele Lui scris pe fruntea noastră. Dacă îl avem scris pe frunte în prezent și nu îi întoarcem spatele, ne va fi scris pe frunte și atunci, în cerul cel nou și pe pământul cel nou.
Un gând de încheiere.
Ellen White scria sub inspirație în cartea Tragedia veacurilor. Crucea lui Hristos va constitui obiectul de studiu și subiectul imnurilor celor mântuiți în toată veșnicia. În Hristos cel glorios, ei îl vor vedea pe Hristos cel răstignit. Nu vor uita niciodată că El, a cărui putere a creat și a susținut lumile nenumărate din spațiul infinit, iubitul Fiu al lui Dumnezeu, Maiestatea Cerului, El pe care heruvimii și serafimii strălucitori se bucurau să-L adore, s-a umilit pentru a ridica omenirea căzută. De asemenea, nu vor uita că Iisus a suferit vina și rușinea pentru păcat și că a trebuit să suporte gândul că Tatăl Său și-a întors fața de la El până când suferințele unei lumi pierdute i-au sfâșiat inima și i-au zdrobit viața pe crucea de pe Calvar. Marea luptă s-a sfârșit. Păcatul și păcătoșii nu mai există. Universul întreg este curat. O singură vibrație de armonie și bucurie pulsează prin vasta creație. De la acela care a creat toate lucrurile se revarsă viața, lumina și fericirea prin toate domeniile spațiului infinit. De la atomul cel mai mic până la lumile cele mai mari, toate lucrurile, însuflețite și neînsuflețite, în frumusețea lor neumbrită și cu bucurie desăvârșită, declară că Dumnezeu este iubire. Dragi prieteni, cu aceste gânduri minunate, trimise de cel de sus pentru fiecare dintre noi, încheiem studiul cu numărul 14, încheiem un trimestru și încheiem un an. În numele echipei de înregistrări, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Vă dorim un an binecuvântat și Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi.